Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во ова издание на вестите ке слушате. Одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски предложи надлежната собраниска комисија, но конечната одлука се носи со двотретинско мнозинство на пленарна седница. Антиката нема да се вади од учебниците, но проблем се формулациите, вели во разговор за Радио Слободна Европа Виктор Габер, шеф на македонскиот тим во комитетот со Грција. Народното пеење како начин за зачувување на македонскиот идентитет. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Комисијата за мандатно-имунитетни прашања во собранието со 5 гласа за го усвои предлогот да му се одземе мандатот на пратеникот и поранешен премиер Никола Груевски. Опозицијските пратеници најавија дека на пленарната седница, каде ќе се носи конечната одлука, ќе гласаат против. За одземање на имунитетот на Груевски потребно е двотретинско мнозинство. Пелагија Стојанчова.
Одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски предложи Комисијата за мандатно-имунитетни прашања до собранието. Одлуката изгласана со 5 гласа за од вкупно 9 членови во комисијата. Мнозинството во комисијата смета дека Груевски е недостоен за пратеничката функција, откако беше осуден на 2 години затвор во случајот Тенк на СЕО. Председателот на комисијата Павле Богоевски вели дека постапката нова комисија треба да биде поука за сите сегашни идни функционери дека власта е обврска.
Тоа е да се ги поштуваме обврските, да се ги поштуваме должностите, а ако не го правиме тоа, ќе бидаме повикани на одговорност.
Рече Богоевски. На гласањето не присуствуваше пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Предходно пратеникот од опозицијската партија Трајко Велјановски во своето обраќање пред комисијата рече дека станува збор за политички процес.
Пратеничите од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за Понова Македонија ќе биде против за вземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски.
По неговиот говор, членовите од ВМРО-ДПМН ја напуштија комисиската расправа. Пратеникот од владеачката СДСМ Александар Кирацовски ги отфрли обвинувањата на ВМРО-ДПМН за политички прогон и рече дека секој што го прекршил законот е несоодветно да биде пратеник.
Сметам дека со правосилната одлука и со упатниот акт за издржување на казна затвор, сите аспекти на пресумпцијата на невидност се веќе исцрпени, а тоа пратеникот Никола Груевски го прави недостоен да биде дел од законодавниот дом и да ги представува граѓаните.
Во име на новоформираната пратеничка група, која произлезе од ВМРО-ДПМН и коалицијата, се обрати пратеникот Сашо Василевски, кој не е член на комисијата. Нивната група смета дека расправата за одземање на мандатот на поранешниот премиер е избрзана. Тие, како пратеничка група, се против одземањето на мандатот на Груевски. Со изјаснувањето на пратениците од ВМРО-ДПМН и од новоформираната група дека ќе гласат против одземање на мандатот на Груевски, неизвестно е дали на пленарна седница ќе се обезбеди двотретинското мнозинство потребно за одземање на мандатот на Груевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Координаторот во комитетот со Грција Виктор Габер вели дека учебниците во Македонија и Грција ќе се разгледуваат, а владите ќе одлучат дали одговараат на духот на договорот од Преспа, со кој двете земји стануваат сојузници. Според него антиката од учебниците нема да се вади, но проблем се формулациите. Мирјана Мандичевска.
Неодамна во Солун се одржа првиот состанок на Комитетот на експерти меѓу Македонија и Грција за образовни, историски и археолошки прашања. На оваа тема разговараме со координаторот на македонскиот тим во Комитетот, господинот Виктор Габер. Господине Габер, дали нешто конкретно се договоривте на состанокот?
Да, ова, како што рековте, тој е прв состанок на кој што се утврдува рамката на нашата работа. Ние заеднички утврдуваме еден документ кој што го викаме правила за постапување, rules of procedure. Врсува тие правила, се движиме ние во обработка на оваа материја што ни е дадена како надлежност, за да обработиме, согласно договорот кој што е потпишан во Преспа на 17 јуни оваа година. А таа материја е, значи, учебниците што учениците ќе ги учат во основното и во средното образование, да се преразгледа и да се види дали има моменти, формулации, точки, карти и слично, каде што се предизвикува поинакво чувство кај учениците од другата страна. Значи, тоа е нашата должност и владите, значи, ќе одлучат дали тие препораки што ние ги даваме од стручна гледна точка, бидејќи интердисциплинарен, како што сама рековте, е комитетот, дали тие одговараат на она што е духот на Преспанскиот договор. А тоа е дека двете земји стануваат сојузници.
Се кажува дека од учебниците ќе се отстрануваат работи кои предизвикуваат иредентизам. Што е иредентизам?
Иредентизам зависи како го сваќате. Она што е наведено во договорот од Преспа, тоа подразбира создавање на чувства во учебниците, да зборувам сега, создавање на чувства дека некој некому сака нешто да му одземе, да му извлече или да предизвика состојби политички, културни, економски и сличен, кои што кај другиот ќе создадат мањак, значи ќе им се одземе нешто. Ние така баш не го гледаме тој проблем и затоа ќе имаме дискусии заедно со грчката страна во врска и со тој термин. Што значи тоа иредентизам? Затоа што, ево, например, нација. Што представува нација за нас и за нив, има малце разлика, теоретска разлика. Има приот кој што не ни дозволува да кажеме дека имаме воедначени мислења. Имате француски приот на тоа што е nation, nation. Имате англиски приот што е nation. Имате источноевропски приот, каде што етничкото е многу појако од негали државното. Затоа велам, ние уште имаме многу, многу работа, но тоа не значи дека нема елементи кои што не спојуваат и кои што ни создаваат клима за подобро разбирање и за одење на Ние едноставно сакаме да бидеме сојузници во НАТО и во Европската Унија.
Како се поима антиката? Дали таа ќе се вади од учебниците во Македонија?
Не, сигурно дека нема да се вади антиката. Проблемот е на формулациите. И кај нив, и кај нас. Што представува тоа еден историски настав? Што представува односот на некој владетел кон одредена ситуација? Антиката е цивилизацијска тема која што служи денеска за подобро разбирање на развојот на општеството. Разбирате, не можеме ние да речеме дека не постоела таа или дека се рипне. И затоа може би во текот на разговорите ќе дојме до теми кои што учебниците не се присутни или се присутни по наше мислење погрешно и недоволно за да кај другите ученици од другата страна да создадат поинаков третман на историја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Малкумина останале во Тетовско, кои негуваат традиционален начин на пење. Тие велат дека нема кому да му го остават наследството, оти младите не го сакаат фолклорот и, како што велат, просто се срамат од ваквото пење. Александар Самарджиев.
Море не е слава, нито е калга.
Ваквото народно пење веќе ретко може да се сретне. Во Тетовско група на 20-тина повозрастни жители на повеќе села спаѓаат меѓу малкумината кои знаат на ваков начин да ги исполнуваат песните, посветени на љубовта, свадбите, татковината. Раде Србиновски вели дека стилот на пеење тие го научили од нивните дедовци, но сега синовите и внуците не го сакаат овој фолклор.
Нема кој да не замени после нас. Ние се трудиме, те ќе се појават некои деца како што беа теарце, нешто да им помогнеме, да им објасниме за песните, да ги потикнеме малку, почнаја, меѓутоа, еве ги малку се изгубија. Од песните, можем да кажем, имаме многу, многу, не можеме да ги спееме, не можеме да ги представиме на помлади, така да полека, полека некако изумираат овие песни, што младината просто им е страм, еј, па вие како пеете, па ова не може секој да го пее.
Велика Стојкова Серафимовска, етномузиколог од Институтот за фолклор Марко Цепенков, вели дека особено важно да се зачува традиционалното пеење, бидејќи го представува идентитетот на еден народ.
Доколку им се објасни на помладите што значи таа традиција, дека тоа не е само една обична песна, туку дека тоа значи наследство од бабите, од дедовците, дека тоа значува континуитет на нивниот идентитет, на нивната врска како македонци, како припадници на Тетовскиот регион, тогаш ние сметаме и би требало така да биде дека и младите повеќе ќе се заинтересираат, бидејќи ќе го сватат тоа како еден вид на нивно културно наследство, нивна оставштина од нивните предци, она што значи идентификување. Нашата работа како научници е да документираме, да архивираме, да анализираме и да промовираме и секако да помагаме. Затоа што еден од важните начини да се пренесе во изворна форма. Од коленот на колено, како што било во минатото. Значи, таа трансмисија, тоа пренесување да биде по природен пат.
Овој вид на пеење е специфично за тетовско, полифоно или со два гласа. Се нарекува гласоечко.
Оно што како нематериално културно наследство го одредува овој вид на пеење за исклучително важен е не само неговите музички карактеристики, значи не само тие односи помеѓу двата гласа, горниот и долниот, значи оној кој што виши и оној кој што слага, туку станува збор за еден подлабок елемент, а тоа е социјалниот аспект. Преку песните дека се пренесува историјата, се пренесуваат обичаите, се пренесуваат верувањата, а тоа се состои во самите текстови на песната, кои што многу често имаат и митолошка, епска позадина, но има и свадбени песни кои што се пеат. Понатаму имало обредни песни.
Во Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО, двогласното машко пеење гласоечко во декември 2015 година беше впишано во листата на заштитени добра како нематериално културно наследство.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По неколку месеци од објавата и убавиот пример кај публиката на вториот албум, Гоце Стефковски Септет, конечно и со концертна промоција на материјалот. Нивниот настап ќе се одржи овој четврток на 8 ноември во Македонската филхармонија. Љупчо Јолевски.
Јас живеам тука, во Скопје, во Република Македонија. Овде имам комши, познаници, пријатели, милион луѓе. И сакам во средината во која сме се нашле да има некаков ред и поредок. Тоа што еве сега правиме концерт со септетот во Македонската филхармонија, за мене е предизвик работите да се туркаат полека и по еден чекор напред. Ова се зборовите на музичарот Гоце Стефковски во пресрет на големиот промотивен концерт на неговиот состав за актуелниот албум Homage to a Dreamer во Македонската филхармонија. Тој на сцена на нашата национална установа ќе се искачи придружуван од своите соработници, врвни музичари како Тодор Бакрджиев на труба, Кирил Кузманов саксофон, Сашко Николовски тромбон, Филип Динев гитара, Кордан Спасовски пијано и Кирил Туфекчиевски на контрабас, а гости на концертот ќе бидат и гитаристот Димитар Божиков и клавиатуристот Филип Димишковски. Во своето појаснување Стефковски нагласува дека познавајќи ги музичарите, луѓето од неговата професија, сметаат и тие и не се трудат доволно во поглед на тоа нешто да бидат успешни сериозни или обратно сериозни поуспешни можеби. Според него како да имаат недостаток во растењето на патот до успехот.
Немаме систем. Ние пробуваме цело време систем да направиме, вклучувајќи не и еве ние како средна генерација на музичари, барем да изодиме некаков пат за да може генерациите што доаѓаат после нас да бидат на некој начин поинформирани или да не се плашат во поглед на тоа дали ќе биде нештото успешно или не.
Тој знае да каже дека творештвото за него е повеќе некаква духовна состојба отколку личен одговор на условите и времето во кое настанува музиката на Гоце Стефковски Септет.
Мене ме интересираат убави работи во животот. Ако не ги живеам секогаш, меѓутоа ме интересираат убави работи. Ме интересираат луѓе кои што се внатрешно убави, кои што се нормални и кои што се добри, значи кои што не се изфрустрирани, кои што имаат свој интегритет. Тоа што го носам во себе, веројатно е тоа одраз на мојот карактер. Мислам дека јас сум комуникативен, башка што потекнувам од да речеме ете и од една рок н рол фела на времето. Не сум стрикно насочен џез, па џез. Си правам некаква музика која што си отсликува мојата лична духовна или имагинарна состојба.
Тоа Стефковски нагласува дека другарите со кои што е во бендот, луѓето како Кузманов, Николовски, Туфекджиевски, Спасовски, гостинот од Бугарија трубачот Тодор Бакрджиев или унгарецот Матијаш Гаер, пијанистот кој живее во Лондон и таму соработува со сериозни ликови, се фантастични музичари, разбрани луѓе дека ја прифаќаат идејата и внесуваат огромен дел од себе и собствената енергија во нејзината реализација. Тој е задоволен и од исклучително позитивните реакции на публиката. Притоа независно дали тоа било на летната сцена во Котор, Црна Гора или на Башчаршиски ноќи во Сарајево, Босна и Херцеговина, во соседните Србија и Бугарија или во Ресен, Прилеп, Виница. Од таму со таквите сознанија и осоколениот преубавиот прием на композициите од актуелниот албум на светските сервиси, Гоце Стефковски Септет се подготвени за новите предизвици.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.